Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Ešref Hodžić i iz našeg studija u Sarajevu želim vam dobar dan. Četvrtak, 11. dan 10. mjeseca 2007. Za dogovor o reformi policije u Bosni i Hercegovini ostatak ovog i još 4 dana. Prije jedan sat u zgradi parlamenta Bosne i Hercegovine u Sarajevu okupili su se lideri vodećih parlamentarnih stranaka i visoki predstavnik Miroslav Lajčak. Na stolu je najnoviji prijedlog koji su ponudili predsjednici dva HDZ-a, Dragan Čović i Božo Ljubić. Da li je po ocjeni OHR-a u skladu s tri evropska principa?
Prvi utisak na prvo čitanje, dokument je pozitivan i izgleda da sadrži dovoljno detalja. Prijedlog koji smo dobili je proslijeđen relevantnim institucijama Europske unije zbog detaljnije procjene u smislu da li su u skladu sa tri principa Europske unije.
Kada će biti izbori za predsjednika Republike Srpske i da li će se birati i potpredsjednici? O tome danas odlučuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Vijeće naroda Skupštine Republike Srpske o tome danas nije postiglo suglasnost. Amandmane na prijedlog zakona o sportu usaglasit će radna grupa, zaključio nakon današnje rasprave Zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine. Iz svijeta. U napadu na američku vojnu bazu u Bagdadu dva američka vojnika su poginula, a 38 pripadnika koalicionih snaga su ranjeni. U američkom zračnom udaru zapadno od Bagdada ubijeno 13 pobunjenika, među kojima su i 3 člana Al-Kaide. Danas je posljednji dan Ramazana, a sutra prvi dan Ramazanskog Bajrama. Tim povodom svim muslimanima bajramsku čestitku uputio je Reis ul Ulema Mustafa Efendija Cerić. O najavljenim i drugim temama konkretnije ćemo u nastavku emisije. Prvo u vijestima koje priprema Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ured visokog predstavnika pozdravio je inicijativu HDZ-a Bosne i Hercegovine i HDZ-a 1990 koji su pripremili prijedlog reforme policije kao i njihovu konstruktivnu ulogu u pronalaženju rješenja. Prvi utisak o dokumentu je pozitivan, izgleda da sadrži dovoljno detalja, izjavila je potprala OHR-a Ljiljana Radetić. Ovaj protokol predviđa postojanje 12 lokalnih policijskih tijela od kojih bi jedno bila policija Republike Srpske. Radetić je potvrdila da visoki predstavnik Miroslav Lajčak danas prisustvuje sastanku političkih partija u Sarajevu kojeg organizuju dva HDZ-a. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine danas nije uspio usvojiti prijedlog zakona o sportu. Nakon što su poslanici iznijeli brojne primjedbe na ovaj zakon, formirana je radna grupa sa zadatkom da pokuša usaglasiti brojne amandmane na prijedlog zakona. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo je izmjene zakona o učešću pripadnika oružanih snaga BiH i policijskih dužnosnika i ostalih zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inostranstvu. Izmjenama zakona omogućava se da i pripadnici rezervnog sastava oružanih snaga Bosne i Hercegovine dobrovoljno mogu biti upućeni u inostranstvu u operacije podrške mira. U zajedničkoj akciji Policije Federacije i Banja Luke na području opštine Grude, Široki Brijeg i Posušje pronađeno je 30 ukradenih automobila i više od 160 automobilskih motora na kojima su izbrušeni fabrički identifikacijski brojevi, saopšteno je danas u Sarajevu. U ovoj akciji jedna osoba je uhapšena, a protiv dvije osobe koje su u bjekstvu Matom Šimićem i Zlatkom Željkom raspisane su potjernice. Vijeće naroda Republike Srpske na posebnoj sjednici nije postiglo saglasnost o privremenoj odluci da predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić obavlja neodložne poslove predsjednika entiteta. Vijeće nije danas prihvatilo također amandmane Kluba bošnjačkih delegata da se ova odluka stavi van snage, kao ni da se jedan od dvojice potpredsjednika ovlasti da obavlja funkciju predsjednika Republike Srpske. Hrvatska dobro napreduje na putu ka Europskoj uniji i krajem ovog desetljeća postaće njena 28. članica, izjavio u intervju za zagrebačke medije europski povjerenik za proširenje Olli Rehn. On je ocijenio kako predpristupni pregovori idu glatko. Što se tiče Srbije, Rehn je rekao da put te zemlje ka Europskoj uniji zavisi isključivo od Beograda i da je na srbijanskim vlastima da postignu punu saradnju sa Haškim tribunalom bez nepotrebnih kašnjenja. Poglavar Islamske zajednice Srbije Reis ul Ulema Adem Zilkić poručio je srpskoj i bošnjačkoj javnosti kao i cjelokupnoj javnosti Srbije da Islamska zajednica neće biti poligon niti servis ni jedne političke opcije. Nakon inauguracije u Bajrakli džamiji u Beogradu Zilkić je rekao da Islamska zajednica Srbije mora biti autonomna i da će je voditi u skladu sa islamskim zakonima. U oči odlaska u Novi Pazar Zilkić je izrazio nadu i uvjerenje da će nesporazumi i razmimoilaženja sa sandžačkim muftijom Muamerom Zukorlićem ubrzo biti prevaziđen. Rejsul Lema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Mustafa Efendija Cerić uputio je čestitku povodom nastupajućeg Ramazanskog bajrama koji počinje sutra u petak 12. oktobra. Cerić je barem čestitao svim muslimanima u Bosni i Hercegovini moleći Boga za njihovo zdravlje i uspjeh u životu i radu, a posebno je barem čestitao prognanim, bolesnim i nemoćnim. U napadu na najveću vojnu bazu Sjedinjenih država u Bagdadu, Camp Victory, dva američka vojnika su poginula, 38 je ranjeno, saopštila je danas komanda američke vojske. 13 pobunjenika, među kojima i tri člana Al-Kaide u Iraku, odgovorna za ubistvo sunitskog imama, ubijeno je u američkom zračnom udaru, saopštila je danas američka vojska. Udar je uslijedio nekoliko sati nakon što je imam Abu Bilal, koji je propovjedao protiv sunitskih islamista iz Al-Kaide, juče ubijen, javio je Reuters. Engleska književnica Doris Lessing, koja je završila svoje formalno školovanje u 13. godini života i počela pisati romane koji istražuju odnose između polova i rasa, dobitnica je Nobelove nagrade za književnost u 2007. godini.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
S najaktuelnijim vijestima javit ćemo se i pred kraj emisije, a sada reporteri Radija Slobodna Evropa s lica mjesta. U zgradi parlamenta Bosne i Hercegovine u Sarajevu u toku je sastanak visokog predstavnika Miroslava Lajčaka i lidera vodećih parlamentarnih stranaka koji treba da se izjasne o prijedlogu reforme policije koji su ponudili predsjednici dva HDZ-a Dragan Čović i Božo Ljubić. Iz zgrade parlamenta naša reporterka Aida Đugum.
Lideri bosansko-hercegovačkih političkih stranaka trenutno raspravljaju o posljednjem prijedlogu reforme policije. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak prije početka sastanka rekao je da je ovo doista posljednja šansa za BH političare i da neće više biti prolongiranja rokova. Prema izjavi Harisa Silajčića, čini se da stranka za Bosnu i Hercegovinu neće prihvatiti ovaj prijedlog, dok su stranka Demokratske akcije SNSD uputili primjedbe na dokument. Za stranku Demokratske akcije je neprihvatljivo da policija Republike Srpske postoji kao jedna zasebna cjelina bez obzira na njeno ustrojstvo u pet lokalnih regija, a SNSD je uputio 18 primjedbi čije su rješenja uglavnom ona iz protokola Dodik-Silajdžić. Niko od političara nije želeo prognozirati rezultate pregovora, ali je jasno da će današnji ishod biti i konačan odgovor BH lidera pred izvještaj visokog predstavnika evropskim institucijama.
I dalje u našem fokusu dogovor o reformi policije. Koje su osnovne odrednice prijedloga koji su ponudili predsjednici dva HDZ-a i kako su do sada ocijenjene?
Protokol o reformi policije HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 predviđa postojanje 12 lokalnih policijskih tijela, od kojih bi jedno bila policija Republike Srpske. Dokumentom je precizirano da u Federaciji BiH postoji 10 lokalnih policijskih tijela koja bi pratila mjesnu nadležnost postojećih kantonalnih tužilaštava. Lokalno policijsko tijelo Brčko distrikta odgovaralo bi direktno policijskim strukturama na nivou BiH. Portparol HDZ-a BiH Mišo Relota pojašnjava za naš program na koji način je prema ovom protokolu ustrojena policija Republike Srpske.
Ona sastoji od 5 operativnih oblasti, organizirani sukladno s mjesnom nadležnošću postojećih okružnih tužiteljstava s dodatkom posebne operativne oblasti Srebrenica koja ostaje u okviru granica postojeće mjesne nadležnosti okružnog tužiteljstva.
U OHR-u pozdravljaju inicijativu HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 i njihovu konstruktivnu ulogu u pronalaženju rješenja za reformu policije. Portparol Mario Brkić.
Prijedlog koji smo dobili je proslijeđen relevantnim institucijama Europske unije zbog detaljnije procjene u smislu da li su u skladu sa tri principa Europske unije. Naš prvi utisak na prvo čitanje, dokument je pozitivan i izgleda da sadrži dovoljno detalja.
Iako je sastanak o protokolu o reformi policije kojeg su dostavila dva HDZ-a u toku, pojedini predstavnici političkih partija već su javno iznijeli svoje mišljenje o tome. Tako predsjednik PDP-a Mladen Ivanić kaže kako u prijedlogu ima dosta dobrih elemenata, ali da je jedan od njih vrlo problematičan.
To je što se policija Republike Srpske definiše kao upravna organizacija Ministarstva bezbjednosti.
I u stranci Demokratske akcije imaju primjedbe na najnoviji protokol o reformi policije. Generalni sekretar stranke Amir Zukić.
Zvanično razgovaramo i razmatramo i djelujemo da je protokol gospodina Lajčaka validan.
Uprkos činjenici kako je do isteka roka za reformu policije ostalo još svega 3 dana, politički lideri nisu optimisti da će doći do kompromisa i da će Bosna i Hercegovina ispuniti uslov da parafira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom. Podsjećamo kako će naši susjedi Srbija i Crna Gora taj sporazum parafirati sljedeće sedmice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas treba da odluči kada će biti izbori za predsjednika Republike Srpske i da li će se birati i potpredsjednici. Saglasnost o tome danas nije postignuta u Vijeću naroda Skupštine Republike Srpske. Banja Luka i Erdoğan Katana.
Entitetski parlament na sjednici 2. oktobra ovlastio je predsjednika parlamenta Igora Radojčića da do izbora novog predsjednika Republike Srpske preuzme dio njegovih nadležnosti. Nezadovoljni ovom činjenicom, bošnjački predstavnici u Vijeću naroda koji su smatrali da poslove predsjednika do izbora trebaju obavljati potpredsjednici Republike Srpske, pokrenuli su pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa, čime je preuzimanje dijela predsjedničkih nadležnosti blokirano do daljnjega. Ova odluka bošnjačkog kluba potvrđena je i na današnjoj sjednici Vijeća naroda u Banja Luci. Predsjednik Vijeća naroda, Dževad Osmančević.
Nažalost, nisu, da tako kažem, nađena zajednička rješenja. Bilo je predloga da klub Bošnjaka povuče svoje amandmane na ovu odluku. Međutim, klub Bošnjaka je ostao, dakle, pri stavu da je pitanje pokretanja vitalnog interesa ono što, na čemu se insistira, tako da je to u konačnici dovelo do toga da smo danas na Vijeću naroda imenovali komisiju koja treba da zajedno sa komisijom Narodne skupštine Republike Srpske razmotri ova pitanja, odnosno ovaj amandman i pokuša naći rješenje za usaglašavanje.
Iako Republika Srpska ima dva potpredsjednika, nakon smrti predsjednika Jelića oni nisu mogli ni privremeno da obavljaju dio nadležnosti koje pripadaju predsjedniku entiteta. Ovo prema mišljenju funkcionera stranke za Bosnu i Hercegovinu Muharema Mursailovića dovodi u pitanje uopšte postojanje funkcija potpredsjednika, ali i jednakosti Srba, Hrvata i Bošnjaka u Republici Srpskoj koje imaju prema Ustavu.
Ako oni ne mogu za kratko vrijeme biti na čelnoj poziciji u Republici Srpskoj, pa makar to bilo mjesec ili dva, kakve poruke možemo poslati ostalim građanima, da tako kažem, nesrpske nacionalnosti, kakav je njihov status u Republici Srpskoj? Šta znači praktično ta konstitutivnost ako ne mogu zamijeniti za kratko vrijeme nikoga? I mislim da se otvara pitanje i za međunarodnu zajednicu, za sve one koji dobro misle o ovom entitetu. I ovo ovako nedorečeno, nedefinisano može nas odvesti u jedan totalni čorsokak.
Do izbora novog predsjednika u Republici Srpskoj moći će se donositi zakoni, ali oni neće moći stupiti na snagu jer je za to potrebna i potvrda predsjednika entiteta. Zbog toga sve oči su sada uperene ka Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, koja danas treba utvrditi datum održavanja prijevremenih izbora. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Vlada Republike Srpske razmatrala je danas ekonomsko-socijalne aspekte razvojnog programa ovog entiteta do 2010. godine i program javnih ulaganja, informiše Milorad Milojević.
U Vladi Republike Srpske kažu da su u prvom krugu za predlaganje projekata koji bi se finansirali iz dobiti od prodaje Telekoma Srpske zaprimili 760 aplikacija do 15. septembra, od čega je odbačeno više od 280. Vlada trenutno analizira ostale prijedloge, kaže pomoćnica ministra financija Republike Srpske Radmila Mihić.
Izrazito nerazvijene opštine su predložile 75 projekata, nerazvijene opštine 124, srednje razvijene 107, a razvijene 169. Kada je u pitanju sama struktura ili oblast na koje se projekte odnose, dominiraju infrastrukturni projekti sa gotovo 67%, slijedi projekti iz oblasti unapređenja obrazovanja ljudskih resursa sa otprilike 25%, te unapređenje zdravstva sa nekih 8%.
Vladin savjet za razvoj do sada je odobrio 6 projekata koji se odnose na izgradnju infrastrukture u istočnom dijelu Republike Srpske, vrijednih više od 125 miliona maraka. Mihićeva navodi da će Savjet za razvoj nastaviti sa intenzivnijim radom do kraja godine, kada se očekuje i objavljivanje drugog kruga za prijem prijedloga projekata. Mihićeva je rekla da su sredstva od prodaje Telekoma od 6. mjeseca pa do odobravanja prvih projekata u 9. mjesecu bila oročena u nekoliko banaka, gdje je zarađeno dodatnih oko 4 miliona i 700 hiljada maraka.
Dakle, istovremeno, to nije sve što vlada investira. Investira se i iz takozvanih redovnih budžetskih prihoda. Na toj budžetskoj poziciji ove godine je bilo odobreno 35 miliona i 900 hiljada konvertibilnih maraka. A zaključno sa septembrom mjesecom mi smo implementirali ili investirali negdje oko 20 miliona konvertibilnih maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U 15 sati i 15 minuta podsjećamo na vijesti dana. U zgradi parlamenta Bosne i Hercegovine u Sarajevu toku je sastanak lidera vodećih parlamentarnih stranaka i visokog predstavnika Miroslava Lajčaka. Na stolu je najnoviji prijedlog reforme policije u Bosni i Hercegovini koji su ponudili predsjednici dva HDZ-a, Dragan Čović i Božo Ljubić. Kada će biti izbori za predsjednika Republike Srpske i da li će se birati i potpredsjednici? O tome danas odlučuje Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Vijeće naroda Skupštine Republike Srpske o tome danas nije postiglo suglasnost. Amandmane na prijedlog zakona o sportu usaglasit će radna grupa, zaključeno nakon današnje rasprave na zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Iz svijeta, u napadu na američku vojnu bazu u Bagdadu, dva američka vojnika su poginula, a 38 pripadnika koalicionih snaga su ranjeni. U američkom zračnom udaru zapadno od Bagdada ubijeno 13 pobunjenika, među kojima su i tri člana Al-Kaide.
Slobodna Evropa.org.
U nastavku emisije uz ostalo možete čuti. Šta majke Srebrnice zamjeraju Carli Del Ponte?
Ja imam osjećaj da ona samo produži njima tamo te rokove za hapšenje njihovo i ne vjerujem, ona do kraja godine, ona njen mandat ističe, ja zaista ne vjerujem da će ikad on biti uhapšen.
Ko je odgovoran za sporost u deminiranju minskih polja?
Mogu reći, dakle, istina je da su i za tu stvar direktno odgovorni naši izabrani predstavnici vlasti koji nam za rješavanje takvih ozbiljnih problema, nažalost, nisu ponudili kvalitetna rješenja.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Danas je posljednji dan Ramazana, a sutra prvi dan Ramazanskog Bajrama. Tim povodom svim muslimanima bajramsku čestitku uputio je reis ulema Mustafa Efendija Cerić.
Zato je sretan danas onaj koji može stati pred svog gospodara sa svojim postom i ibadetom, sa svojom čistom dušom i svojim moralom i obećanjem da će biti dobar čovjek i dobar brat svome bratu. Na ovaj Ramazanski bajram 1428. po hidžri, odnosno 2007. godine po miladu, posebno želim se obratiti našoj omladini i čestitati im što su i ove godine u velikom broju uspjeli da savladaju sebe i uspjeli da se približe dragome Allahu, kojeg molim da ih čuva u njihovoj mladosti i u njihovoj radosti. Sa ovim mislima, draga braćo i sestre, želim čestitati Ramazanski bajram svima vama, a posebno našoj braći u Hrvatskoj, Sandžaku, Srbiji, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori, bošnjačkoj dijaspori sa riječima Bajram Šerif, Mubarek Olsun.
S međunarodne scene, bivši američki predsjednik Jimmy Carter optužio je vladu aktuelnog predsjednika Georgea Busha da prkosi međunarodnom pravu i muči zatvorenike. Istu je tvrdnju za Fox News izgovorila predsjednica zastupničkog doma Nancy Pelosi. Iz naše redakcije u Pragu o tome konkretnije Sabina Čabaravdić.
U intervju u američkoj televizijskoj mreži CNN upitan da li vjeruje da je Bushova administracija dopustila mučenje zatvorenika, bivši američki predsjednik Jimmy Carter je odgovorio: nemam što misliti, ja to sigurno znam. Carter je odbacio i Bushovu prošlosedmičnu izjavu da Sjedinjene Države ne muče osumnjičene teroriste. Ta izjava nije tačna. Ukoliko je ravnate prema međunarodnim normama torture, barem onima koje važe u posljednjih 60 godina od kako je objavljena Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima. Ali vi naravno možete i sami definirati mučenje i torturu, prema toj definiciji reći, evo ja to ne radim. Upitan da li Bush laže, Carter je izjavio: predsjednik je sam definirao ono što smo radili i odobravao je mučenja zatvorenika. Da, to je tačno. Bijela kuća odbacila je Carterove izjave i ponovila da administracija ne pribjegava mučenjima. Predsjednik to nije odobravao, niti će. Naši metodi ispitivanja su rigorozni, sigurni, nužni i zakoniti, a naša je zemlja zaštićena, izjavila je portparol Bijele kuće. U već citiranom intervju bivši američki predsjednik Jimmy Carter nije kritizirao samo Georgea Busha. Za potpredsjednika Dicka Cheneya kazao je da je ekstremista i katastrofa za zemlju. On je ekstremist koji je izbjegavao svaku službu u vojsci, a bio je najnasilniji u posljednjih 10 godina na ispunjavanju jednog od najstarijih prioriteta Sjedinjenih Država, da pokažu svoju vojnu moć u drugim dijelovima svijeta, ocijenio je Jimmy Carter.
Ponovo o domaćim aktuelnostima. Članice udruženja Žene Srebrenice, kao svakog 11. u mjesecu nakon 11. jula 1995. godine, mirno su demonstrirale i danas u Tuzli. Izrazile su nezadovoljstvo neispunjavanjem obećanja glavne haške tužiteljice, kao i zbog neostvarenog obećanja o formiranju odjela tužilaštva Bosne i Hercegovine u Srebrenici. Iz Tuzle, Marko Divković.
Sve se manje nadamo da će Karadžić i Mladić stići pred haške sudije, na što ukazuje i ponašanje brojnih međunarodnih zvaničnika. Ne vidimo nikakvog pomaka ni nakon posljednjeg boravka Karle Del Ponte u Beogradu, kaže predsjednica udruženja Žene Srebrenice Hajra Ćatić.
Ja imam osjećaj da ona samo produži njima tamo te rokove za hapšenje njihovo i ne vjerujem, ona do kraja godine, ona njen mandat ističe, ja zaista ne vjerujem da će ikad on biti uhapšeni. Obzirom ako bi se oni uhapsili da bi se mnoge stvari otkrile.
Ni nakon brojnih obećanja za formiranje odjela tužilaštva Bosne i Hercegovine u Srebrenici nema nikakvih znakova da će obećanja biti ispunjena. Sve zvanične informacije koje smo dobile svode se na to da se navodno nešto i radi, ali mi ništa od toga ne primjećujemo.
Svima su puna usta za oko 11. jula za Srebrenicu, međutim posle toga Svi zaborave Srebrenicu.
Srebreničanke su danas izrazile i nezadovoljstvo ovogodišnjim rezultatima traženja nestalih.
Znači, samo dvije grobnice su otvorene u ovoj 2007. godini, što je zaista to malo. Obzirom da znamo da ima negde oko 30 još lokacije za koje se znaju da nisu ekshumirane.
Da li je riječ o manjku interesa ili o manjku novca, ne znamo, kažu Srebreničanke. Vrijeme prolazi i sve više gubimo nadu, iako ne odustajemo. Želimo istinu o nestalima i kaznu za zločince, poručile su Žene Srebrenice na svom redovnom okupljanju u Tuzli. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Marko Divković.
U Bosni i Hercegovini još uvijek su brojna minska polja, ostala nakon rata. Procjenjuje se da je u zemlji zasijano preko 220.000 neeksplodiranih ubojitih sredstava. U toku izrada plana protiv minskog djelovanja do 2019. godine, u kojem će biti i nova procjena situacije. Više detalja ima Selma Boračić.
Omer Jahić, povratnik u Bratunac, prije 7 godina kada se vratio u svoju kuću, nastradao je da eksplozije bombe zaostale iz rata. Kaže da je imao sreću što je ostao živ i bez težih posljedica.
Dobro sam prošao, što je moglo biti. Mogao sam i poginuti, mogao sam ostati invalid i sve. I na kraju krajeva opet kažem, hvala je Bog pa sam ostao živ. Tu su dolazili ti neki par organizacija, te ja znam, ja sve neki deminere, ovo ono, dođu samo obilježi i kao navodno to trebaju velika sredstva da se plate, šta ja znam, čekaju nekog donatora. Ko će to da plati, eto mi već čekamo 2000. godine.
Pomoćnik direktora Centra za uklanjanje mina Bosne i Hercegovine, Ahdin Orahovac, kaže da je posebno teška situacija u 100 zajednica sa oko 150.000 stanovnika.
Nisu minska polja obilježena sva, ne može se pouzdati u te oznake da su na svakom mjestu postavljene, jednostavno jedna doza povišene svijesti, upozoravanja u kombinaciji sa ovim aktivnostima koje se održavaju na terenu, kao što je obilježavanje i čišćenje, stvara jedan ambijent gdje se na sve načine raspoložive minimizira i otklanja rizik, dakle smanjuje mogućnost žrtava.
Od kraja rata do danas, prema podacima Centra za uklanjanje mina, od eksplozivnih sredstava stradalo je više od 1.500 osoba. Orahovac navodi da se ta brojka znatno smanjuje.
Recimo u posljednjih 3-4 godine to negdje oko 38-40 godišnje, dok je 96. bilo mjesečno 50, ovako da usporedim.
Do kraja ove godine trebala bi biti završena državna strategija protiv minskog djelovanja do 2019. godine, koja će pokazati koliko je novca potrebno za uklanjanje mina zaostalih iz rata u BiH, govori član Komisije za deminiranje Bosne i Hercegovine Mustafa Alikadić.
Da bismo završili posao, potrebno nam je negdje nešto ispod milijarde.
Predstavnik građanskog organizovanja za demokratiju Ševko Bajić naglašava da se za čišćenje BiH prostora od mina ne izdvaja dovoljno novca.
Sa sigurnošću mogu reći, dakle, istina je da su i za tu stvar direktno odgovorni naši izabrani predstavnici vlasti koji nam za rješavanje takvih ozbiljnih problema, nažalost, nisu ponudili kvalitetna rješenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Bruceloze, bolesti životinja koja se prenosi na ljude, nikada nije bilo na području općine Srebrenica, ali ove godine dovela je do alarmantnog stanja, javlja Sadik Salimović.
U selu Bajramovići obolio je bračni par Halilović i uništeno je oko 200 ovaca. Istovremeno, bruceloza se pojavila i u selu Podravanje. Zaraženo je 5 osoba, a među njima i Savo Petrović.
Bruceloza je dokazana i na
pacijentima, a i na stoci. Evo, kod mene, dva mjeseca već bolujemo od brucelozije, ja i žena mi tu. I dva mjeseca smo podnijeli zahtjev i dostavili onaj ubijenu inspekciju da dođu, da izađu i uopštine, obavještena opština. Posle dva mjeseca su tek tad došli onaj, da vrše onaj analizu te stoke i krvi. Uzimali krvi, otišli su i tako, još su nam rekli da će se pobiti sva stoka, a da neće biti nadoknade nikakve. Međutim, ja imam svoje 50 ovaca, to ja nisam ni dobio nikakvu donaciju, ja sam onaj, žena dobila neke donacije i otprilike da sve ovce bile bolesne zaražene.
U Podravanju ima oko 1000 ovaca i strahuje se da je većina oboljelo, pa će uskoro poslije analize krvi doći do njihove eutanazije. Bogdan Jovanović, predsjednik mjesne zajednice Podravanje.
Ako se ustanovi da je sve ovce bolesne i da dođe do tog procesa uništavanja, mi tražimo isto nadoknadu. Da se procijeni to, ta šteta koja se kod kog domaćina pronađe slučaj. I tražimo besplatno, znači slučaj svega toga, besplatno liječenje te porodice gdje se to desi.
U Podravanju su ogorčeni što postupak oko istraživanja uzoraka i broja oboljelih teče veoma sporo, jer se može desiti da još stanovnika bude zaraženo. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Bosni i Hercegovini danas ni sport ne može bez politike. Važi li aneks Dejtonskog sporazuma broj 7 za sve raseljene? Hoće li se fudbalski klub Velež vratiti pod bijeli bijeg na svoj stadion? Iz Mostara, Tina Jelin.
Iako su politički dužnosnici obećavali da će se Velež po ulasku u premijer ligu vratiti na stadion pod bijelim brijegom, utakmice se i dalje igraju na seoskom stadionu prigradskog naselja Vrapčići. Predsjednik fudbalskog kluba Velež Mustafa Škoro sarkastično dodaje kako je Velež vjerovatno jedini u Bosni i Hercegovini na koji se ne primjenjuje aneks 7 Dejtonskog sporazuma. Povratak svih na svoje.
250 do 300 djece naše ide na trening, a nosimo majka kesu da se može skinuti, jer nemamo igrališta, jer nemamo svlačionice, nemamo ništa drugo. I ja se osjećam grozno ko predsjednik kluba, najrađe bi sam napisao da se onaj stadion u Vrapčićima zatvori, da se ne igra, jer me je sramota kad mi neko dođe.
Još prije dvije godine vijećnik stranke demokratske akcije Suad Hasan Dedić od gradske vlasti zatražio informaciju o sportskim objektima koji su u gradskom vlasništvu, ali informaciju o pravovaljanosti ugovora po kojem je nogometni klub Zrinski od nekadašnje hrvatske općine Jugozapad dobio gradski stadion na korištenje u narednih 99 godina. Informaciju do danas nije dobio.
Grad Mostar treba da kaže da je to stadion gradski, da napravi svoje neke norme i da na tom stadionu mogu da igraju svi oni koji žele da igraju normalno pod istim uslovima.
Predsjednik Sportskog saveza grada Mostara i dugogodišnji sportski radnik Milek Nazović ipak zaključuje kako je u pozadini svega politika. U Mostaru, gdje su podjele vidljive u svim segmentima života, od aktualne politike realnije očekivati dva moderno opremljena stadiona umjesto jednog zajedničkog, naglašava Knezović.
Vi znate da je prije rata to, da su to održavali parkovi, nasadi, te objekte i da su uspješni bili. Međutim, vi znate, danas imate i danas dva komunalna poduzeća koja se finansira iz proračuna grada, da grad čak nije ni to u stanju da razriši.
Predsjednik fudbalskog kluba Velež mnogo očekuje od Zakona o sportu koji bi trebao jasno definisati finansiranje klubova, ali i upravljanje sportskim objektima, što bi pomoglo fudbalskom klubu Velež da se napokon vrati na gradski stadion pod bijelim brijegom. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Minuti po prije kraja emisije, nekoliko najvažnijih vijesti i Žana Kovačević.
Visoki predstavnik Miroslav Lajčak izjavio da je dobio odgovor iz Brisela u vezi sa najnovijim prijedlogom o reformi policije 2 HDZ-a i da će o njegovom sadržaju upoznati učesnika sastanka političkih lidera koji je u toku u Sarajevu. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik tokom susreta sa novoimenovanim ambasadorom Sjedinjenih Država Charlesom Englishom ponovio je da rješenje za reformu policijskih struktura treba da bude pronađeno u skladu sa Ustavom. U zajedničkoj akciji policije Federacije i Banja Luke na području opština Gruda, Široki Breg i Posuš je pronađeno 30 ukradenih automobila i više od 160 skupocjenih automobilskih motora. Rejsul Ulema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine i Mustafa Efendije Cerić uputio je čestitku povodom nastupajućeg Ramazanskog bajrama koji počinje sutra. U napadu na najveću vojnu bazu Sjedinjenih Država u Bagdadu, Camp Victory, dva američka vojnika su poginula, a 38 je ranjeno. Engleska književnica Doris Lessing dobitnica je Nobelove nagrade za književnost u 2007. godini.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji iz Sarajevskog studija još samo potpisi, producent Zoran Mijatović i urednik i voditelj Ešref Hodžić. Zdravi bili.